ጸብጻብካ ጉጅለ ልምዓት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ መገሻ ብምክያድ ምስ ሰበ ስልጣንን ኣምባሳደራት ካልኦት ሃገራትን ብዛዕባ ክልቲኣዊ ምትሕባርን ዓለማዊ ዛዕባታትን ተዛትዩ ኣብ ኤርትራ ኣተሓባባሪት ሕብራት ሃገራት ክርስቲን ሞንትኒ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ እቲ ልኡኽ ብመዳይ ልምዓት ከምኡውን ከም ሚግሬሽን ዝበሉ ጉዳያት ንኤርትራ ናይ ምሕጋዝ ዘለዎ ቅርብነት ንምርግጋፅን ደረጃ ምዕዋት ሸቶታት ሚልዮንምን ንምክትታል ከምዝኸደ ገሊፀን ኣለዋ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ ዘራርብዎን ናብኡ ሕልፈኩም።
እቲ ናይ ሕብረት ሃገራት ጉጅለ ልምዓት ንዞባዊ ዲረክተር ዩኒሴፍ ሌይላ ፓካላ ከምኡ ድማ ዞባዊ ዲረክተር ኣይኦኤም ንምብራቕን ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣሽራፍ ኣልኑር ዝሓቆፈ እዩ። እቲ ጉጅለ ናይቲ ዓሚ ከምዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ተረኺቡ ዝነበረ ላዕለዋይ ጉጅለ ልምዓት ሕብረት ሃገራት መቐፀልታ ምዃኑ ትገልጽ ክርስቲን ኦሙቶኒ እቲ ጉጅለ ንደረጃ ምዕባለ ምትሕብባር ኤርትራን ሕብረት ሃገራትን ንምርኣይ ከም ዝመጸ ገሊጻ።
It was a mission intended to see how far the progress between the cooperation
ዕላማት ምብጻሕ ነቲ ኣመንጎ መንግስቲ ኤርትራን ናይ ሕብረት ሃገራት ጉጅለ ልምዓትን ዘሎ ምትሕብባር ደረጅኡ ንምክትታል እዩ። ሕብረት ሃገራት ንኤርትራ ናይ ምሕጋዝ ዘለዎ ቅርብነት ንምርግጋጽ ከምኡውን ኣብቲ ቦታ ምስ ዘለዉ መሻርክትን ኣምባሳደራት ሃገራትን ንምዝርራብ እዩ። ከምኡውን ብሕብረት ሃገራት ዝሕገዙ ፕሮጀክታት ግስጋሴኦም ንምርኣይ እዩ።
ሚስ ኦሞቶኒ ኣተሓሒዛ እቲ ጉጅለ ሕብረት ሃገራት ኣብቲ ዕዶቱ ኤርትራ ብመዳይ ምዕዋት ሸቶታት ልምዓት ዝረኣየቶ ግስጋሴ ዕግበቱ ከም ዝገለጸን ብፍላይ ኤርትራ ፖልዮን ንፍዮን ምጥፋኣ ኣሶ ኣብ ቅድመ ምጥፋእ ምህላዋ ኤች ኣይ ቪ ናብ 0.9 ምውራዳ ካብቲ በቶም በጻሕቲ ዘንኣዳ እዩ ድሕሪ ምባል ኤርትራ ዘላቶ ደረጃ ነቲ ድሕሪ 2015 ዘሎ ኣጀንዳ ንምቕራጽ ከም ዝሕግዛ ገሊጻ።
እቲ ጉጅለ ነቲ መንግስቲ በቲ ኣብ መዳይ ጥዕና ዝረኣዮ ንኢድዎ እዩ። ኤርትራ ነቲ ድሕሪ ሸቶታት ሚሌንየም ዘሎ ኣጀንዳታት ንምቕራጽ እውን ኣብ ጥጡሕ ቦታ ዘቐምጣ ምዃኑ ተገንዚቡ እዩ። ድሕሪ 2015 ዓ.ም ዝመጽእ ሰስቴናብል ዲቨሎፕመንት ጎልስ ማለት ሸቶታት ዘላቂ ልምዓት ምዕዋት ስለ ዝኾነ እቲ ናይ ሕብራት ሃገራት ጉጅለ ናብኡ ከም ዘማዕዱ ኮይኑ እዩ።
እቲ ጉጅለ ሕብረት ሃገራት ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ ምስ ዲረክተር ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት የማነ ገብረ መስቀል ከምኡውን ምዝተፈላለዩ ሃገራዊ ውዳበታት ምረኻቡ ተፈሊጡሎም። ኤርትራ ኣብ ትሕቲ እገዳ ሕብራት ሃገራት ምህላዋ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ቀረባ ብናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ እንተኮይኑ ቁፅሪ ካብቲ ሃገር ዝወፁ ስደተኛታት ኣብዚ ዓመት እዚ ዛይድ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ዝተሓተተት ክርስቲን ኦሞቶኒ ከምዚ ትብል።
እቲ ጉጅለ ዝምልከቶ ነቲ ልምዓታዊ ክፍሊ ሕብራት ሃገራት ስለ ዝኾነ ኣብኡ ያተኪሩ። ግን እቲ ኤርትራ ዘለዎ ሕቶታት ዝምልከት ብሚኒስትር ወፃኢ ኮነ ካልኦት ሰበ ስልጣን ቀሪቡ ነይሩ። እቶም ልኡኻት ነቲ ኤርትራ ዘሻቕላ ነገራት ሰሚዖሞ ንዝምልከቶም ከም ዝመሓላለፉ ሓቢሮም እዮም። ከምኡውን ኤርትራ ጽምዶኣ ክትቅጽለሉ ኣተባቢዖም። ብዝተረፈ ግን እቲ መገሻ ልምዓት እዩ ነይሩ።
እታ ወኪል ሕብረት ሃገራት ኣብ መወዳእታ ካብ መንጎቶም ልኡኻት ዞባዊ ዳይረክተር ኣይኦኤም ማለት ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ስለ ዝነበረ ኣብቲ ንማይግሬሽን ማለት ፍልሰት ደቂ ሰባት ዝምልከት ከም ዝተላዕለ ገሊጻ። ዞባዊ ዳይረክተር ኣይኦኤም ኣሽራፍ ኣልኑር ኤርትራ ኣብቲ ንንግዲ ደቂ ሰባትን ምክልኻል ካልኦት ኣህጉራዊ ገበናትን ዝምልከት ኣኼባታት ምስታፋ ክትቅጽሎ ከምኡውን ኣይኦኤም ክገብሮ ዝኽእል ሓገዝ ምዝታዩ ገሊጻ።
ማይግሬሽን ድሕነት ዘለዎ ክኸውን ይግባእ። ንኤርትራውያን ብብዙሕ ምሕጋዝ ይከኣል እዩ። መንእሰያት ኣብ ዓዶም ኮይኖም ኢኮኖሚኦም ኣብ ምምዕባል ክዋፈሩ ምሕጋዝ ወይ ከዓ እንድሕሪ ክስደዱ ኮይኖም እንተወሓደ ድሕነት ዘለዎ ስደት ክኽተሉን ኣብ ትሕቲ ገበነኛታት ከይወድቁ ኣብ ምግባር ኣይኦኤም ምስ መንግስትታት ክገብሮ ዝኽእል ምትሕባርን ምትሕግጋዝን ዘመልከተ ዘተ ተኻይዱ ነይሩ።
እቲ ኣብ ኤርትራ ዕደት ዘካየደ ናይ ሕብረት ሃገራት ጉጅለ ልኡኽ ኣብ ኤርትራ ምስ ሓለፍቲ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮን መንእስያትን ከም ዝተራኸበን ዝተፈላለዩ ብሕብረት ሃገራት ዝሕገዙ ፕሮጀክትታት ከም ዝተዓዘበን ኣብ ኤርትራ ኣተሓባባሪት ልምዓት ሕብረት ሃገራት ክርስቲን ኦሙቶኒ ገሊጻ።